Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de julio 2013. Post la alveno al Brasilo lunde post tag mese, cae la tago de riposo, comencigis hodiau por Papo Francisco la rendevuoi por la 24 monda tago de la Junularo, quiu solenigas en Rio de Janeiro gis venonta dimancio. Hodiau matene, l'aula Brasila tempo, li atingis la Marialan pilgrim locon de Aparecida, uno e la pli gravai centroi en la mondo della devotezzo alla dipatrino. Prescau 200.000 fideluloi, multai el ciui trapasis la nocton exter la pilgrim loco malgrau la frosto, partoprenis en la meso celebrita de Papo Francisco. En Aparecida, la jus pasinta nocto estis la plei malvarma de la iaro. Brasilo travivas en la nunae horoi ondon da malvarmo tre intensa. Protio la papo ne povis hodiau atingi Aparecida per helicoptero, sed devis usi aviadilon. Li iris unue alla capello dedicita alla dec du apostoloi, quie estas la eta statuo de la Virgulino Aparecida. Temas pri statueto de la nigra Madono, quiun retrovis en la maro fish captistoi. Fronte al G la papo restis pregianta dum quelcae minutoi, secve li metis floroin sub la statuo, cae la cestantoi longe applaudis. Cun ili la papo eldiris pregion, per quiu li confidis la geiunuloi alla Nia Signorino de Aparecida. La predico della Papo dum la meso estis ocaso por lanci tri grava in instigoin, che oni conservu la esperon, che oni lasu esti mirigitai de Dio, che oni vivu en la gioio. Iam la unua tago de Papo Francisco en Rio de Janeiro estis marchita de la neresistebla entusiasmo de la Brasila popolo, quiu acceptis lin cun granda amemo cae varmezzo. Cae li desiris doni tui sian caracterison al citiu voyaggio, circa ubracante la brasilano in per la sentegmenta gipo, quiu tra du envizigioi de festanta popola maso trairis la strato in de Rio. Signifa estis anca la blanca spar automobilo, l'aula stilo della papo, per chiu li forlasis la flughavenon. Cai la sicurezza servo devis multe clopodi, por malproximigi la geiunuloin, chiui, por saluti la papon, tro impete amasigis circa la papa automobilo, chiu restis do blocchita quelche minute. Alla Brasila popolo la papo dedicis sian unuan paroladon en Rio lunde vespere. Mi lernis che por aliri alla Brasila popolo, li diris, necessas eniri tra la portalo de gia sen mesura coro. Estu donite al mi, en citiu momento, delicate frapi al tiu ci pordeco. Por trapassi citiun semainon cun vi. Mi ne havas oron nec argenton. Sed mi al portas la plei valor rician, chiun oni donis al mi, Jesuon Christon. La papo poste esprimis dankemon alla dia bonvolemo, chiu donis al lila e blezzon reveni alla amata Latin Americo. Pro la monda tago della Junularo, li aldonis, mi venis por rencontig Junuloin, alveninta in el ciu mondo parto, altirita in della malfermita i bracoi de Cristo, la elacetanto. Ge Junuloin, ciui parolas malsama in lingvoin, ciui alportas varia in culturoin, che ciui trovas cristal puran veron, cai autentican amon, ciui unuigas ilin trans ciu malsamezzo. Gi estas potenza energio, ciu liberigas ciam la geiunuloin conqueras l'asperto cun Cristo. La Junularo estas la fenestro, daurigis la papo, tra ciu la estontezzo eniras la mondon, cae secve gi starigas la ni granda in defioin. Nia generazio estos adequata alla promesso ciu estas in ciu iunulo, ciam gi capablos proponi al li spazon, firma in fundamento in sur ciui construi la vivon, certigi securezon cae educadon, transdoni ciam daura in valoroin, pro ciui valoras la peno vivi. La penso de Francisco iris alla sopira attendoi de multai geiunuloi, ciui dum la passintai semainoi manifestaziis en la tuta Brasilo por peti plibonan estontezon. Cai lun de vespere, la pluvo quiu falis sur Rio de Janeiro ne malebligis al pli ol quincent mil geiunuloi, arigi circa un monsignoro Tempesta, chef episcopo de la urbo, por la meso per quiu comenzigis la mondatago de la iunularo, en la mirinda sceneio de la plagio de Copacabana. La canto e la svingado de la flagoi de ciui landoi, cai la festo anta u la solena celebro, lasis locon al enmemigio, post la alveno de la cruzzo cai de la icono de la Virgulina, della monda tago. Antau la meso oni pregis por la iunai sen laboruloi, por la victimoi de brulego en Brasila discoteco, por la surstratai infanoi massacratai, cai por la iuna Franzino chiu mortis pro strat accidento en Guyano, dum sci cun gruppo voyagis al Brasilo por la monda tago. Dum sia predico, chef episcopo Tempesta invitis la geiunulo in esti misi istoi. La papo spectis la meson per televido, cai li restis impressita della partopreno della geiunuloi. Post circa u duhoro, i papo Francisco, reveninte el Aparecida, haltos ce malsanuleio Sancta Francisco el Assiso, por uno el visitoi recte de li petitai. Morgau matene, la papo ricevos en la urba palazzo la simbola in schlossiloin della urbo, cae li benos la olimpica in flagoin. Aldone alla monda futbala campionado venontiare, en Rio ocasos la olimpica iludoi en 2016, la unuai en Sud Americo. Sequos la visito della papo alla comunumo de Virginia, uno e la tiel nomatai favelas au baracaroi. Ni daurigos rapporti pri la voyaggio della papo al Brasilo dumania morgaua el sendo. Ni finas la nunan per quelcai informoi e la universala congresso in Reykjavico, ni parolas pri la cristana i eventoi. Passinte di mance, la ecumena di servo ocasis en la cattedralo de Reykjavico, cun la cesto de pli ol cent cristanoi, sed nenur ili. Por la unua foio cestis anca u bahanoi. Post la saluto della directoro della cattedralo, la pregion gvidis nome de ICUE, pastro Bernhard Heischkorn, che in nome de Kelly, pastoro Gerrit Berveling, quiu predicis. Ciel baso estis prenita i textoi e la libreto por la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, giuste la temoin pri la construo della Babel Turo. London post dagmese, ancora u cadre della universala congresso, trideco da cristanoi considis por la comuna consido de ICUE cae Celi. La inconducan canton cae pregion gvidis pastro Heischkorn. Estis legitai la messagioi de la presidentoi de ICUE cae de Celi. La ciaran congresson de ICUE occasinta in Pollando presentis la vicepresidentino de ICUE, Maria Belošević. Cae pri la Celi congresso, quiu ocasos tui post la universala congresso, in Cechio, presentis delegito de Celi, Karl-Heinz Schaffer. Sequis la prelego de Maria Belošević pri la temo evangelizado per modernai comunichiloi. Aldone alla tiel nomata teoria parto dum quiu sci attentigis pri la documento della dua Vaticana Consilio pri la amas comunichiloi, documento quiu ne perdis actualezon, sci presentis la ufficiala in to eio in de ICUE cae Celi, attentigante pri la averagia agio della visitantoi della Facebook a pagio de ICUE, sci substrecis la necesson iom pli sisteme pripensi la ceston de esperantistai cristanoi en la virtuala mondo, char evidente geiunuloi interesigas ancau pri la esperantista cristana en havo. Tial oni proponis al ambau cristanai organizajoi, ICUE cae Celi, che sur base de sia gis nuna bona cun laboro, ili provu pensi ancau ion comunan agadon en la virtuala mondo. Morgau ICUE arrangios por ciu interesigiantoi visiton alla cattolica cattedralo de Reykjavico. Dum la universala congresso, la cattolica naparton della cristana eventoi, cun ordigas la vicepresidentino de ICUE, Maria Belošević. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.